Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție de Folc și Vorbe într-o seară foarte, foarte caldă de primăvară. Mi-am duce aminte de plimbările mele la munte în vara lui 75. Foarte relaxantă, împărțeam o bere de trei oameni. Oricum, aici în studio cu mine astă seară este artistul de folk, Paul. Paul, ce ai de spus despre tine?
Fată verde cu părul pădure.
De unde ți iei inspirația asta? Ești un izvor nesecat de
Lespede
întâmplări.
verde cu vopsea galbenă ca să semnalizeze faptul că este o lespede care te poți agăța într-un platformer.
A, nu se mai fac cântece de genul ăsta. Nu mai poți astăzi cu corectitudinea politică.
Iosif
E
Sava nu ar fi
nebunie
fost
mare.
genul ăsta de persoană.
Iosif Sava, în ilustrul Iosif Sava, făcea recenzii de muzică simfonică. Eu sunt Edgar Iovovici, folchistul.
Edgar mi-a zis doar heads up, folk și vorbe. Dar nu mi-a zis, pregătește-ți și tu un persona de folkist pe care să te intervievezi la un show inventat de radio. Ceea ce ar fi
Eu
putut
asta
să-mi
fel,
facă.
Iosif Sava. Aș fi putut să fac, aș fi putut. Nu, era gluma, gluma literalmente erau primele 5 secunde în care zic folc și vorbe, haha, păcălarea de 1 aprilie, pe 3 aprilie, fraierilor,
Dar
pion, pion.
nici măcar n-ai zis folk și vorbe.
Ba da, am spus folc și vorbe.
Ai început cu folk și vorbe, oare?
Roll the tape,
Vom
Jimmy,
afla
roll
când
the tape.
editez. Vom afla când editez și poate și șterg. Poate șterg ca să pară că eu am avut dreptate. Puterea este la mine. Urăsc 1 aprilie.
Eu. O, nu, de fapt nu urăsc. Nu, îmi place. Urăsc corporațiile de 1 aprilie, sunt oribile.
No,
Îmi
no,
plac
nu doar
ghidușiile.
corporațiile. Nu doar corporațiile.
Mie îmi plac ghidușiile. I like it.
Ghidușile sunt ok, e o chestie distractivă în principiu, doar că nimeni nu știe, nimeni n-a prins vibe-ul de 1 aprilie. Nimeni din prietenii tăi nu știe că înseamnă să faci ceva inteligent și nu doar să îți minți prietenii. Hei, te-am mințit, prostule.
Am stat astăzi pe net în ziua oribilă de 1 aprilie și
Sfânta
am
zi de
privit o
1 aprilie.
grămadă de chestii. Au fost chestii bune și chestii rele, not gonna lie about it. În principiu, nu prea, ok, nu că nu-mi place, dar mi se pare like that's not an April Fool's, să-ți pui, nu știu, proiectele netestate din jocul tău sau o chestie de genul ăsta pe care oricum le făceai, dar, you know, it's kind of offbeat și uite, 1 aprilie, uite ce are jocul meu, psych sau unless. Și nu, chestia aia nu-mi plac. O, Blizzard făcea chestia asta foarte des
Oh, da.
pe vremuri.
Hey,
Era
B-testing.
like, hey, pandareni în Warcraft 3? Ho-ho-ho! Unless, unless.
Știi ce? M-a enervat două chestii astăzi de 1
Care?
aprilie. M-a enervat
Eu, dar a doua
în afară de
care?
tine. Ok, trei chestii m-a enervat astăzi de 1 aprilie.
Ok.
Pe lângă faptul că ți-am luat at face value întrebarea de pe Discord și am început să-mi iau timp din zi să-ți explic o chestie,
Așa,
asta a fost
da.
ok, asta a fost like, nu a fost enervant, a fost like, ok, fuck off, tu te împula mea. Ok, regular Edgar bullshit. M-a enervat faptul că botul de Discord care ne anunță când sunt chestii gratis ne-a anunțat că e Palworld gratis și când dai click pe ăla de Palworld era Rickroll și...
A făcut aceeași glumă ca și
Da,
mine.
exact. Ca doar așa ca să faci idei. Ești la fel de deștept ca botul de Discord care ne zice când e gratis ceva pe Epic. Așa.
Nice.
M-a enervat pentru că nu asta este funcția ta. Funcția ta, you spread butter, cum era, you pass the butter, Rick and
Da,
Morty
da.
joke, whatever. Nu, tu nu faci glume. Tu ai o utilitate, e similar cu browserul, nu înțeleg de ce toată lumea are browserul Opera GX, I don't get it.
E browserul de gamer, antisistem.
În primul rând, nu că e tot Chromium, în primul rând.
Doamne, ți-am zis, nu că ți-am zis ție, cred că am spus pe stream la un moment dat de sen, în care s-a luat în gură cu Chrome, Opera GX și a spus că e fake browser și eram like, my brother in Christ, este aceeași chestie.
Da. Anyway,
Like...
deci pe lângă faptul că e doar Chromium, că toate browserele în afară de Firefox și Safari sunt Chromium, like indiferent ce ai ori Microsoft Chrome, ori Google Chrome, ori Opera Chrome, ori una dintre ele, Pe lângă asta, într-un update au băgat o glumă. Și acea glumă era un jumpscare cu Eric Andre. Îți apărea un jumpscare cu Eric Andre din browser. Like, dacă mi-apare o genul de ăsta de chestie, pur și simplu dezinstalez browserul ăla și mi-au un browser serios. Care măcar doar îmi fură datele. Măcar doar îmi vinde datele la un data broker, știi?
Abia aștept să facă Alexa, un Alexa din America gluma cu zici ceva și primul răspuns să fie... ok, calling the cops. Da. What? No. Ahaha, April Fools. What? Și după aia tu transpiște ca și pe tine de frică.
Eu cred că deja au dreptul să ia asta. Asta a fost prima chestie care m-a enervat. Și a doua chestie care m-a enervat. Okay.
Da.
Știi, botul de Discord, man, ești acolo ca să zici când sunt chestii gratis. Just taci, nimeni nu vrea sau așteaptă glume de la tine. Și a doua chestie care m-a enervat este... mi-a apărut un pop-up pe Discord cu... ia-ți lootbox-ul. Introducem lootbox-uri, deschide lootbox-ul. Trebuie să apeși pe lootbox să-l deschizi, dar eu nu voi ști niciodată ce se întâmplă când apeși pe butonul ăla, pentru că am dat pe butonul de dismiss pe care scria didn't ask și am dat dismiss. Ceea ce, ok, like, fair enough, eu glumiță, Wix, așa. Dacă ar fi apărut în altă zi decât la 2 sau 3 zile după ce CEO-ul Discord a zis că urmează să bage reclame în Discord, poate m-ar fi atins diferit această glumiță.
Da, dar vezi tu, April Fool's ăsta era programat de jumătate de an.
Am scris exact asta, exact asta am scris acum o jumătate de oră pe Discord. Da, asta e chestia, că era programat de jumătate de an, s-a lucrat la el, s-au cheltuit bani pe el. Nu poți să-l anulezi doar pentru că ți-a lansat PR Nightmare CEO-ul acum câteva zile. Ce să faci?
Yep.
Nu-l mai dai? Trebuie să-l dai. Tu vă în gură.
Îl dai.
N-o să contenească să mă uimească vreodată tupeul ăsta nesimțit al corporațiilor.
Da, știi? Au tupeu maxim.
Glumele de genul, aceleași glume pe care le face poliția română pe pagina de Facebook MAI, în care zice, ha, grijă mare la Antol, pentru că altfel vă arestăm, vă băgăm la pușcărie, vă distrugem viețile, vă absolut obliterăm viitorul, vă vânăm cu câini să vedem dacă aveți droguri la voi și vă băgăm în dubă și vă batem. Hi, dar gen ghiduș.
Da, taci, nu e... Nu poți crea starea asta de, nu știu, raportul ăsta de prietenie dezarmantă când tu ești megacorporație sau instituția statului care literalmente are monopol pe violență.
Da, ești organ de represiune al statului, du-te și bate în continuare oameni băgați în dubă și taci în pula mea, că nimeni n-a întrebat nimeni.
Da, we're not friends, you don't get to make jokes, te scuip când te văd pe stradă, if I can get away with it, I'll do whatever I can get away with, nu cooperez cu tine, fuck off, ok? That's it. Bă, glumițe, taci!
Anyway, urăsc în
1 aprilie. Nu mai pe tine, nu merg la
Antol. Din motive care nu țin neapărat de 1 aprilie, ci țin de modul în care lumea relaționează și se comportă de 1 aprilie.
Hai. Deci azi eram pe Discord și ca să vă povestesc ce s-a întâmplat, eram pe canalul, it's a fun place Discord-ul nostru, veniți, aruncați un ochi, nu vă place, ok, dar eram pe canalul de filme și seriale și e o persistență, mema asta că Andor e foarte, foarte, foarte bun, dar foarte puțini oameni l-au văzut. Pentru că e Star Wars, nu nobody cares about Star Wars în general, adică trebuie să fii un om care trebuie să urmărească toate chestiile care apar ca să scrie despre ele sau să fii foarte pasionat de domeniu. Anyway, ce că e bun, Andor. Anyway, și întreb dacă a văzut cineva Andor, like pentru prima dată, am văzut un trailer de dimineață, știe cineva cum e acest Andor, că e ok. Și Paul îmi răspunde și îmi dă o explicație acolo că e cel mai Star Trek Star Wars și eu am say no more, ce e Star Trek? Paul a zis, ești în goblin mode, ok, pa.
N-a fost prima chestie pe care am zis-o, am explicat contextul acestui serial din frânturile de informații pe care le aveam. Cu asta trăiesc.
Da.
Băi, ce că e bun. Ce că ar fi bun.
Foarte bun. Super. V-am păcălit de 1 aprilie. Nu e folk și vorbe, este all vorbe. Cel mai insistent podcast de gaming din România.
Folk vorbe.
No! Doamne. Ascultam, eu emisiune pe Rock FM, Folk You, cred că îi spune, nu știu dacă îi spune Folk You sau Lei Festival, whatever, emisiune de folk seara pe Rock FM și prezentatorul este cel mai, ok, nu vreau să-l insult foarte rău, dar are păreri de ăla de om liberty loving, ex-decembrist, comunismul a fost rău, but look at how much liberty we've got nowadays, foarte individualist și de fiecare dată spune prostii. Man, I just want to listen to... Vreau să ascult a 5.000-a oară piesa aia de la Emeric Imre. Taci-ți pula mea și dă melodia.
Nu, sunt DJ. De asta asculti radio în GTA, de asta asculti și Folk FM.
Folk FM, Rock FM.
Că muzica o ai. Muzica o ai și pe YouTube, o ai pe Winamp pentru tine, o ai pe Spotify, o ai peste tot. Nu. Tu asculti pentru intervențiile unhinged ale DJ-ului.
Corect.
Pentru să-ți întrerupă când e cea mai bună parte din piesă, să zică ceva peste melodie în timpul unui fade-out și după aia să fade back in în jumătatea solo-ului.
Paul, ce te-ai jucat săptămâna asta?
Bă, sunt într-o poziție ingrată pentru că, deși m-am jucat ceva, nu știu dacă aș fi neapărat pregătit să vorbesc despre acel ceva, dar în același timp nu știu dacă acel ceva va evolua atât de mult încât să mai vorbesc despre el altă dată, dar vom vedea.
Paul, ce îmi faci? Are you gonna leave me pistă liberă? Nu, free track, cum they say in Romania?
I not leave you neapărat free track, I speak a little, just the
speak,
tip,
speak.
Just tip of
just of just okay.
Ai jucat Sid Meier's Pirates?
Da.
Ok, bun, o să mă poți ajuta cu asta.
Ai jucat ambele.
Bun. Eu am jucat acest joc numit Sailing Era, recomandat de friend of the show and myself, cum dacă era în comentarii. Eu îi zic Vespasian, că așa e pe Discord. E Mihai în comentarii, whatever.
Vespasian.
Așa. Care mi-a recomandat acest joc, o dubioșenie din aia, de doar eu l-au auzit de ea. E un joc chinezesc, care, na, jocurile chinezești foarte rar străpung The Great Firewall și ajung și în, și în vest.
Adică
și...
să înțelegeți, chiar e un joc făcut în China, nu e,
da, nu
expresie
e o,
sau
nu
ceva.
Nu e ghilimele, o chinezărie de joc sau ceva, nu, e un joc făcut în China de o companie chineză numită GY Studios, cred, dacă aveam aici, GY Games, publicat de Bilibili. N-ați auzit în viața voastră de aceste două companii. Și este un joc foarte ciudat, în sensul că e un simulator, nu știu, simulator naval neapărat, e un simulator de comerț și navigat printr-o perioadă istorică anacronică. E
fantasy,
greu să
o da. Early modern.
Oricând între secolul 14 și secolul 19.
Ok.
Cu o estetică profund anime, cu elemente de visual novel, cu tot felul, dar...
Cred că, Paul, cred că ai ratat ocazia să spui cu estetică de desene chinezești, pentru că...
De desene chinezești, arată ca niște desene chinezești. Și acum, eu jucându-mă acest joc, am realizat în timpul streamului că e foarte asemănător cu ceva ce am jucat eu deja. Și acum vreau ca Edgar să mă oprească de câte ori zic ceva și să-mi zică, nu, Paul, nu e ca în Elite Dangerous, ci e ca în Sid Meier's Pirates.
Good bit, let's do it.
Pentru că seamănă foarte tare din ce am jucat eu cu Elite Dangerous, eu n-am jucat Sid Meier's Pirates. Și e un joc naval, mă îndoiesc că doar Elite Dangerous are acest sistem.
Cred că tu ai făcut, ai poguit la sistemele de comerț și economie, care sunt cam like, what else can you do cu un sistem de comerț și economie? Anyway,
da,
hai să vedem.
Da, e în mai multe privințe asta. E în principiu un sandbox. Okay. E un sandbox. Îți faci, îți iei nava cu tine, îți echipezi nava cu diverse echipamente, ce tunuri, ce vele, ce căcaturi vrei, cât de mare să fie nava, ce cameră să ai în ea. Ulterior ajungi să, pe măsură ce deblochezi sisteme noi, deblochezi elemente noi de gameplay, poți să pui chestii mai avansate și îți dă module noi și așa, ca în Elite Dangerous. Îți cumperi nave noi, hulls noi pe care pui toate chestiile astea, mergi din port în port, în port cumperi marfă dintr-un loc ieftină și o vinzi în alt loc mai scumpă, dacă vrei, dacă nu vrei, nu car nimica, dacă vrei te duci și faci bounty hunting și te bați cu nave de pirați care fac căcaturi. Sau poți să faci special orders pentru autoritatea portului care are nevoie de 50 de cargo holds de cărbune și ei n-au cărbune și mergi de unde este cărbune și le aduci înapoi. Sau poți să mergi în overland expeditions, să faci descoperiri noi, Connelly Dangerous, să descoperi animale noi, plante noi, fucking temple pierdute și orașe, whatever. Poți să trebuie să mergi să ai grijă că să ai tot timpul provizii pentru drum, să ai grijă să ai tot suficienți marinari, pe lângă crew members ăia importanți cu skill-uri și stats care îți dau bonusuri, ai și marinarii ăia nenumiți care sunt doar staff-ul vaporului care se ocupă de alte chestii. În fine, chestii de genul ăsta. E foarte freeform, e foarte open-ended, poți să faci cum vrei și ce vrei tu, să te plimbi deschis și liber în foarte mare parte. Zi-mi cât din asta este în Sid Meier și cât nu e.
Are un end state jocul ăsta?
End state nu știu că n-am ajuns încă la el. Are, cu siguranță are o poveste. Are un main quest pe care îl urmezi, o să vorbesc despre el mai încolo. Dar vreau întâi să văd din sisteme câte îs...
Pentru că Sid Meier's Pirates e mai degrabă un board game joc video. Ești un pirat și you have to be number one. Și faci mai multe activități, cum ar fi găsești bucăți de hărți de comoară ca să mergi să sapi o comoară de pe o insulă. Îți arată un waypoint și te uiți la ea. În portul ai mai multe opțiuni, poți să vrăjești domnișoara fata guvernatorului dansând cu ea într-un minigame de rhythm sau luând un bounty de la un pirat rival. Sunt toate facțiunile pe care le aveai în Caraibii, ai francezii, ai englezii, ai olandezii și te bați, nu știu, dacă mergi într-un port francez, te bați cu olandezii, te trimite să-l bați în cu știu care. Chestii de genul ăsta sunt like mini obiective pe care le faci, toate îți dau score and you get to be the number one pirate și gata. Okay. That's the end of the game.
O fi poate alte jocuri cu temă maritimă care au similar. Știi care e momentul în care mi-am dat seama că, bă, mă joc Elite Dangerous? Când am văzut că este o mecanică în care poți să fondezi o gildă dacă faci suficiente quest-uri de oricare, de combat, de trading pentru un anumit port, primești permis să, că crește loyalty-ul acolo, să fondezi o gildă în acel oraș și din acea gildă poți investești în ea bani și după aceea să crească nivelul de dezvoltare al portului și să-ți deblocheze servicii noi și features noi și din astea. Și o chestie similară am văzut și în Elite Dangerous.
Jocul ăsta merge mult mai în detaliu cu toate chestiile astea.
Da.
Like, okay. Sid Meier's Pirates is a fun little thing you finish in an afternoon.
Ah, ok, am înțeles. Eu credeam că e o chestie mai deschisă. Bun. Bun, deci este după gusturi, e un X sau un Elite Dangerous sau jocurile astea de trading mercenariat spațial, dar pe mare, dar pe apă. Acum, contextul acestui joc e că îți alegi un personaj cu care să începi și poți alege o fata unui nobil de undeva din China, un băiat care cred că era ori ronin, ori samurai din Japonia, un pescuitor de perle și cred că și pirat din Arabia sau un băiat de undeva din Europa de Vest, nu mai știu dacă, din care din țări. Da. Și acolo începi și fiecare are povestea sa separată. Are un main story care îl va căra pe tot globul ca să facă tot felul. Își adună un echipaj de personaje care sunt introduse tot așa în mini-eventuri care arată ca un visual novel, vorbești cu personajul, faci un quest, vine cu tine, are skill-uri, crește nivel și îi cresc abilitățile. Și vreau doar să vă spun că mă stresează foarte tare când deschid character sheet-ul și trebuie să caut cât are personajul meu în geografie, în humanities, biologie, calculat, spirit de observație. Are atât de granulare skill-urile. E foarte greu de ținut pasul. Dar îți faci quest-ul ăsta principal, îți deschide încetul cu încetul tot felul de mecanici noi și sisteme ale jocului și începe să te direcționeze încet, încet prin lumea deschisă, care momentan m-am învârtit în 10-13 ore de joc, m-am învârtit doar prin Oceanul Pacific, partea aia, coasta Chinei, Japonia, un pic de tot din Indonezia, Filipine, Coreea, Singapore, zona aia. Foarte puțin din hartă. Harta e tot globul.
Da, da.
Deci ai tot globul, ai Americile, ai Europa, ai tot. Și n-am trebuit să-mi ieși de acolo și simt că aș putea să mă joc încă 10 de ore doar în zona asta cu cele câteva 10 de porturi la care am acces acolo. E imens tot ce trebuie să faci aici.
Wow, e exact ca în jocurile Paradox.
Pog, apropo de vrăjit fata guvernatorului, e aici o mecanică în care în unele porturi, în toate porturile au un restaurant sau o tavernă sau un tea house. Asta îmi place iară, că în funcție de flavorul portului are alt flavor localul. În unele restaurante, în unele tea house, în unele o tavernă, în unele jocuri ai shop, în altele ai trade store. Aceeași chestie, doar se numește diferit. E un pic, e drăguț. Da. E drăguț, e cute. Și în unele din orașe, în unele din porturi, în tavernă, ai o pangiță, ai a server. Humst breasts boobily at you.
Oh, let's go.
E această fată anime, nu tot timpul, dar de cele mai multe ori cu țoanci, foarte generos dotată fiziologic, care are acest, nu pot să zic un minigame, nu e romance, nimic ca creepy. Efectiv, bei un păhărel cu ea și ea îți spune un, ai auzit un zvon și ea zice un zvon și zvonul ăla se materializează într-un indiciu care se pune în jurnalul tău. Hei, dacă mergi în aprilie în locul ăsta, o să vezi ceva interesant. Lumea spune că a văzut pești cu aripi și merge acolo și descoperi peștele cu aripi, care e descoperire nouă și bla bla bla. Și după aceea mai poți să bei un păhărel și se poate întâmpla să te îmbeți prea tare și să pierzi 2 zile de joc. Și mai bei un păhărel și poți să-i spui tu ceva. Și în momentul în care vrei să-i spui tu ceva, ea zice în termeni mai vagi, hei, am auzit o chestie interesantă la un moment dat, bla 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 bla, îți spune că a auzit o chestie interesantă despre o plantă care crește nu știu unde. Și atunci tu te prinzi că asta e interesată de plante. Și tu te uiți în toate descoperirile tale și alegi o chestie legată de plante pe care ți-o spui înapoi. Dar nu ai o chestie legată de plante, că ai doar 5 descoperiri, așa că îi spui de niște, îi spui de că ai descoperit ursul panda undeva în China. Deci ce te pula mea, de ratat? Ți se pare interesantă chestia asta? Îți voi da doar 10 approval.
But there is a chance.
But so you're saying there's a chance. Și ăsta e minigame de vrăjit. N-am deblocat toate 3 inimioarele de la vreuna dintre chelnerițele, hangițele, humst breast boobily at me. Deci poate este mai încolo. Jocul e destul de wholesome, adică nu cred că e ca să dai acolo. Nu cred că e de riz.
Cred că e doar de you have a love interest acum. Probabil că poți să o iei pe nau și
știu că sunt
o țin
ceva...
cabină de parteneră, cum aveau pirații.
Știu că sunt chestii și de romance și de asta. Anyway, eu mă joc acum cu prințesa din China care vrea doar să vadă lumea și să descopere, care are interese academice și din astea. Așa că quest-ul ei e legat de a descoperi și de a vorbi cu cât mai multe culturi și de din astea. Și am tot felul de quest-uri care mă plimbă prin alte porturi și am adunat deja jumate din cast-ul din One Piece cu ea și e tot așa. Celelalte personaje au alte moduri de a merge. Na. Cam ăsta e gameplay loop-ul jocului. E un sandbox în care ai și o anumită direcție cu main quest, side quest și indicii care zic descoperă asta, 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 asta. Și restul e doar sisteme. Și sistemele astea sunt extrem de stufoase. Porturile pot să aibă căderi economice, boom economic, pot să, ca în Elite Dangerous, pot să aibă plague, ca în Elite Dangerous, și să îi scadă foarte mult cerințele. Poți să profiți de, să faci profiteering. Aveți plague, înseamnă că vă trebuie medicament. Uite, v-am adus ceai verde, gen.
Ce-ai coaie? Ciumă.
Na, e genul ăla de joc, dar trebuie să fii dispus să tolerezi un sistem de meniuri incredibil de obtuz și de enervant de navigat. De fiecare dată când intri într-un port, am înțeles că era și mai rău la lansare, am citit și niște review-uri și mi-au zis și Vespasian.
Nu de asta, că nu știu cum era jocul la lansare. Ideea este că eu sunt uns cu toate alifiile cu jocuri de genul ăsta. Am jucat la... I've played my share of Chinese erotica RPGs.
Interesant că spui asta, nu știu ce legătură are cu jocul meu wholesome cu marinari.
Au cele mai proaste meniuri din istorie.
Da, dar când ai un scop bine clar definit, ești dispus să tolerezi chestiile
ignore
astea.
Ignor meniul, da.
Și nu e pentru toată lumea jocul ăsta. Pentru mine e, că eu sunt genul de om care o să fac dansul tău, o să fac dansul ăsta în fiecare fucking port. Da, am intrat în port, mă duc la restaurant, apăs butonul de treat, mă costă 100...
Wow, e cam Pirates!
Oh!
Faci dans în fiecare port ca în Pirates.
Da, exact. O să dau 100 de bani, care sunt nimic, să cresc înapoi moralul marinarilor. Putea să fie o chestie automată, dar nu. Eu trebuie să dau click pe 3 butoane ca să fac asta. O să recrutez marinarii ca să-mi umple ce am pierdut pe mare când ne-am bătut cu pirații. După să apăs butonul de assign sailors ca să-i asignez la aceeași fucking rată pe care i-am pus de fiecare dată, după care o să mă duc să cumpăr de la magazin chestiile ieftin ca să le vând scump în alt port, și da, o să mă duc să dau click pe 3 butoane odată ca să-mi repar nava, după aceea să merg în alt meniu să dau click ca să-mi asignez, să-mi setez cât vreau să am supply și cât vreau să am cargo space, niște chestii extrem de enervante de făcut de fiecare dată în fiecare port, dar le fac. E ok, dar nu-i pentru toată lumea. Nu-i pentru toată lumea să deschidă meniul și să aibă un tab care e quest-uri unde sunt și indiciile și alt tab care este knowledge unde ai descoperiri care sunt tot un fel de indicii, dar nu sunt în același loc grupate cu indiciile. Și după aceea să ai 3 taburi separate pentru personaje, unul cu character overview, unul cu echipament și unul cu skill. Și echipamentul și inventarul sunt în taburi separate, ai 4 taburi cu care țin de personaj. E o chestie. Și m-am prins în cele din urmă, când investesc într-o ghildă, banii ăia și îmi scrie acolo cost minus 10.000 pe lună. Ce? Am investit bani ca să pierd bani pe lună? Nu. Tu investești un pool de bani, te duci și bași 50.000 și lași în oraș acolo și din acel pool se te extrag în fiecare lună câte 10.000 până rămân zero și cât timp sunt bani în fondul ăla, crește una din ramurile în care ai investit. Adică ori tehnologie, ori trade, ori populație.
Sounds like a time waster în cel mai apreciativ mod posibil. Da. Te plimbi, faci o grămadă de chestii, ai tot timpul o decizie de luat undeva.
Da.
E un joc de ăla.
Cu siguranță este. Și nu este neapărat un time waster, că mi-e vrea să cred că atunci când mă joc nu-mi pierd timpul, dar înțeleg, nu înțeleg ce zici.
Bine. Da. Time eater.
E un joc comfy, pentru mine e un joc comfy. M-am jucat, merge pe Steam Deck, am insistat să mă joc, probabil că e mult mai tolerabil să mă navighez meniurile astea cu mouse-ul și tastatura. Eu am încăpățânat să-l joc cu controller, pentru că știam că o să vreau să joc pe Steam Deck, alternativ cu PC-ul. Da. Weekendul ăsta n-am avut timp să stau la PC deloc. Mi-am dat seama, duminică seara, ieri, că scaunul meu de birou e în același loc în care l-am lăsat vineri seara, că las într-o anumită poziție, că știu că o să dau cu aspiratorul sâmbătă. Nu m-am așezat pe acest scaun tot weekendul. Și cu toate astea am băgat vreo 5-6 ore de sailing era pe Steam Deck.
Poți să spun lejer că ai ales violență să joci cu gamepad-ul jocul ăsta?
Te cred.
Și tot ai distrat.
Da, asta e chestia. Sistemul de combat, iar poți să-l ignori complet în afară de unele lupte obligatorii din story, dar pentru mine cel puțin mi se pare că e cea mai rapidă modalitate de a face bani. Adică mă duc, iau un bounty, mă duc cu moști pirați, mă întorc. Și Longship combat, da. Trebuie să te poziționezi în așa fel încât să tragi cu tunul în navă și chestii de genul ăsta.
Am văzut la tine jucându-te niște combat și, cel puțin din văzute, pare mult mai comfortable la din Sid Meier's Pirates. Acum, da, e din ce țin eu minte și ce am văzut la tine, deci,
Nu pot zic că...
Dar în rest totul la jocul ăsta este mult peste ca adâncime, ca profunzime de mecanici, mult peste Pirates. Că Pirates Science e un, un board game-ish type of game.
Am înțeles. Deci, dacă vă place genul ăla de joc, cum sunt simulatoarele sandbox de trading, bounty hunting și din asta așa, puteți să încercați să vedeți dacă vă place ăsta, Sailing Era. E drăguță și partea aia de, visual novel cu personajele. Se arată foarte frumos. By the way, arată superb background-urile de oraș când ajungi, sunt frumos desenate personajele, nu doar hangițele humst breast bubili at you, dar efectiv totul e foarte, foarte frumos desenat. Intri în zona aia de open world de navigat în care e 3D și te deplasezi pe hartă și arată la fel de bine, dacă nu mai bine decât Skull and Bones paranteză 2024.
Arată mai bine.
E un joc interesant. Cavea Temptor, nu vi-l recomand. Nu pot să-l recomand cu conștiința curată. Pot doar să vă zic că o să trebuiască să tolerați niște chestii de design ciudat, de meniuri stufoase, de sisteme la fel de stufoase și câteodată ridicol de granulare. N-am descris nici măcar o parte din chestiile pe care le-am găsit și vă repet, momentan m-am învârtit doar prin sub 10% din harta completă a jocului. Dar e un joc acolo care pentru un set foarte specific de oameni poate să fie distractiv. E ceva acolo. Îmi place. Nu știu că mai...
Eu aș spune că dacă ați jucat un, nu știu, un Disgaea, un My Time at Porsche's Maps, de alea, că s-o grămadă, Jesus fucking Christ, cam acolo să e nivelul de meniuri, ok? Deci dacă ați tolerat aia, o să tolerați și ăsta și n-aveți decât lucruri bune de jucat în el.
Vreau doar să închei cu o glumă făcută de Vespasian pe stream, că ăsta nu e un JRPG, este un CRPG, a Chinese role-playing game.
Este.
Nu știu dacă o să mai descoper suficient din el, cât să mai vorbesc și altă dată. De-aia e genul de chestie, știi, la Elite am stat 3-2 luni de am tot jucat și am zis, bine, ok, cred că sunt pregătit să vorbesc despre el, că nu mai descoper mare lucru în el. Cred că e la fel și ăsta. Yeah. S-ar putea să mai descoper niște chestii, poate să mai fac un follow-up la el, habar n-am, dar yeah. Cred că e ridicol să zic, aștept să-l termin întâi și după aceea o să... Da, poți termin un run de jocul ăsta, dar nu o să vezi toate elementele pe care le-are de oferit.
Trebuia să termin și Crusader Kings 3 înainte să vorbești despre el, dar uite...
Da.
N-ai terminat.
Așa este. N-am terminat Crusader Kings 3. Asta este. Bun.
N-ai ajuns la 1400.
Am ajuns o dată, o singură dată am ajuns.
O dată. Da. Ok.
Cu Rurikizi. Dar nu pentru că nu puteam, dar câteodată în Crusader Kings se întâmplă chestia aia în care pierzi ceva foarte valoros și îți vine să abandonezi run-ul, deși nu ar trebui, jocul nu e făcut să fie așa. Jocul e făcut ca dacă îți pierzi imperiu și te întorci înapoi la un county să joci în continuare, că acolo e distracția. Dar suntem noi dresați da. În creier cu alte jocuri.
Căutăm un, nu știu, un build ok, o cale de câștig, să ajungi până undeva. Oricum, that game's never meant to be finished și probabil că nici Sailing Era, da. Probabil. I don't know.
Are.
E de jucat.
Știu că are un, ce puțin pentru poveste, are un final. Un final.
Okay.
În fine, Sailing Era, vedeți în funcție de dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut ce am zis aici, aruncați un ochi peste el. Na, e un joc de care e posibil să nu fi auzit dintre astea de care vorbim aici de obicei.
Da. Anyway. Ahoy, mi mateys. Sau cum se zice în Japonia. Ahoy, mi
matey-san.
Anyway.
Edgar.
So... Am avut o dilemă weekendul ăsta. Pe lângă că am băgat foarte mult Grim Dawn, pentru că a ieșit videoul lui Noah Caldwell Gervais de 79 de ore și am zis să joc și eu un joc similar, dar nu vreau Diablo, okay. Așa că am băgat Grim Dawn.
Mă bucur că a scos Noah Gervais acest video, pentru că pot și eu în sfârșit să văd care e faza cu Diablo 4 fără să mă ating de Diablo 4.
Same. Și eu am văzut care e faza cu Diablo 4 și este... Păcat de el, este brânză bună în burduf de câine, cum așa. Se zice, good cheese in dog stomach.
Exact, dar te rog, Grim Dawn, un joc da. Care îmi place foarte mult.
Dar nu aia m-am jucat, am avut această dilemă weekendul ăsta, am zis că băi, aș fi meditativ și slavic pentru o perioadă. Și am zis, băi, n-am fost neapărat corect cu Metro 2033, hai să mai bag o dată. Am băgat Metro 2033, am stat... prin toată partea de început, foarte scriptată și plină de dialog, am aflat că I really don't care about this story at all, nimic din ce se întâmpla nu-mi păsa, care e foarte subiectiv. I mean, I'm not really criticizing the story and all, I'm just like, nu aveam niciun chef de whatever Metro 2033 was doing at me. Și am dezinstalat și am zis, bă, I really want to wax slavily. Așa că am băgat The Next Best Thing, Stalker Clear Sky, pe care trebuia să-l joc pentru că nu l-am terminat niciodată. E al doilea din seria Stalker. Pentru cine ține cont, am terminat Stalker, Shadow of Chernobyl sau Oblivion Lost pentru aia bătrân din comentarii și am băgat Clear Sky în sfârșit. Băi, I love Stalker so much, whatever the fuck they're doing, pentru că nu e un joc polișuit. It's the jankiest of all Slav janks. Ai putea spune că e the archetypal Slav jank, despre care vorbea și Joseph Campbell în cartea sa O erou cu 1000 de jankuri, de acum 1000 de ani. It's so comfortable to just walk around, take a sip of vodka, dai cu șurubul în anomalie, te plimbi. Vine un câine cu față de om. Suca. Do not bite. I am just man here trying to live life. Și la fel, I don't care that much about the story of Stalker either, pentru că se întâmplă chestii. Sunt facțiuni care au obiective. Aia am înțeles. Înțeleg obiectivele facțiunilor. În Clear Sky se întâmplă să fii de partea, cel puțin inițial, de partea oamenilor care vor să înțeleagă tragedia de la Chernobyl și să o studieze pentru beneficiul umanității. Și I'm like, ok, man, just point me into the open world. Let me just zoop around.
Eu am avut neșansa să joc Clear Sky la scurt timp după ce am terminat Shadow of Chernobyl.
Așa.
Și din păcate da. E un joc cam la fel ca Shadow of Chernobyl.
E același joc. E like...
Nu doar atât, se și întâmplă în mare pe aceleași hărți. E o suprafață comună destul de mare între... Se spune de Call of Pripyat, care am înțeles că mai schimbă din chestii. Și n-am avut să interacționez cu un sistem care mi se părea interesant, și anume ăla de facțiuni. Am zis că ăsta de facțiuni e un pic mai dinamic și mai organic în Clear Sky, sau vrea să fie, că își capturează teritoriul de la cealaltă, mergi să-i ajuți, no, să ataci, să apere.
E soluția studioului, care cred că e CDV, nu? CDV? E studioul care face Stalker? Cred că da.
Mulțumesc.
Cred că, sper să nu greșesc. E soluția lor de a îți da, ați ocupa timpii morți în care mergeai dintr-un loc în altul.
Gâsâcă.
Acum se mai întâmplă să mai... cum e?
Gâsâcă.
Gâsâcă. Ok. Aia a făcut și Cossacks.
Da.
Serios? Același studio a făcut și Cossacks și Stalker.
Da.
Două dintre jocurile mele preferate. Da. Tă-te dracu. Ok, good. Este sistemul de facțiuni e doar just the busy work you do. Înainte împușcai oameni, știi că se mai întâmpla să mai găsești oameni care se băteau unii în alții. Acum ai și un reward atașat de chestia asta, adică ai împins bara facțiunii ăsteia. Dacă împingi bara suficient de mult, they love you, they give you kiss and vodka whenever they see you. Dacă nu, te împușcă whenever they see you.
They give mai departe.
They give pușca to you. Care nu funcționează foarte, foarte diferit de ce făcea și Stalker Behind the Hood înainte, like în Shadow of Chernobyl, că și el avea un sistem de facțiuni, dar dacă nu te plăceau, te împușcau și puteai să-i superi pe toți dacă omorai suficient din ei. Mă rog, acum ai și un sistem de facțiuni cu total strength, chestii de genul ăsta, să te uiți la bare cum cresc dacă faci chestii. Nu știu dacă ai și reward-uri atașate de chestia asta, poate da, poate dacă te duci la magazinul facțiunii îți dă, nu știu, special pușca that you shoot other people with. Îmi place sistemul de upgrade-uri de arme, e foarte mișto făcut, pentru o sumă de ruble și îți bagi, nu știu, stock diferit la armă și trage mai bine, care este, aș putea spune, esențial în Stalker, pentru că nicio armă nu trage corect în jocul ăsta.
Dar unele trag mult mai incorrect decât altele, cum ar fi Dragunovu, care are alea subsonice, amuniție subsonică, și trebuie să tragi cu boltă, cu dita-i pușca cu lunetă.
Ca în viața reală, ce te plângi?
Mă plâng de faptul că nu sunt în viața reală și mă joc un joc video, full hit scan, nesimțitule.
Este, asta am făcut primul lucru pe care l-am făcut, m-am dus la upgrade când l-am descoperit de upgrade shop și mi-am upgradat accuracy-ul la căcatul meu de MP. Numai ca să nimeresc ceva 30% of the time, spre deosebire de 10% of the time.
Morrowind ass combat system.
Yes, basically. Dar în schimb, e foarte frumos. Jocul arată bine, arată foarte bine. Și n-aș putea, adică n-aș fi crezut acum 10 ani să zic despre Stalker că are great art direction. Like, texturile sunt poze sau foarte hiperrealiste. Am bătrânit foarte bine fiind numai spațiu natural cu copaci veșteziți. Ajută foarte mult chestia asta. Copacii nu sunt foarte în viață. Peisajul e mort. Deci you can put a stump și ok, that's Pripyat. Dar în rest, cimenturile arată 10 din 10. Și sunt cimenturi pe acolo.
Cred că tot timpul o parte foarte bună din Stalker a fost unul la mână, sistemul de lighting. Adică noapte, noapte beznă. Nu că noaptea e un pic de tot vezi. Nu, e fucking beznă. Și are niște skybox-uri atât de frumoase. Și a avut tot timpul niște skybox-uri atât de frumoase, jocul ăsta, indiferent de vreme.
Clear Sky are skybox-ul blurry. Se vede că e textura mai veche. Dar, doamne, arată bine în continuare. Și are și chestia pe care nu știu cum o face. Cred că prin niște, some texture shading or something. Dar lumina cumva ignoră norii. Norii opresc lumina soarelui. Chiar dacă skybox-ul e static, e foarte frumos făcut. Și da, lighting-ul la fel în timp real, ăla care se întâmplă când e o furtună. Oh, doamne, și bine fulgerul ăla. Și se vede când dă fulgerul, lovește fulgerul pământul, fereastra lasă o urmă de lumină foarte dramatică. E foarte frumos. Este simulator de melancolie slavică. You look at dead paisage, you sip vodka. Yes. Sometimes bloodsucker comes to suck you off.
Yes.
Păi, recomand Stalker, toată seria. În schimb, just, you know, be warned, dacă n-ai jucat niciodată Stalker, este, cum a zis și Paul, e Morrowind-ass combat, adică imaginați-vă cum stăteați lângă o chestie și dădeați cu sabia de 7000 de ori ca să dea de 3 ori și să-l omorâți, chiar dacă damage-ul vostru era imens. Așa e și Stalker, numai că de la distanță și bullets kind of fall to the ground. Deci e mai frustrant.
Doamne, deci Dragunovul e cel mai frustrant. Că ăla și stai la distanță cu el, știi? Restul, whatever, da, nu stai, da, tot timpul trece de aproape. Nu conta că au fall-off gloanțele.
Nu. Dacă ai răbdare și știi să țintești un pic în sus, poți lovi și cu MP-ul de la distanță, dar trebuie să ai răbdare. E frumos. Plache. Bun, Paul, hai să vedem ce ne-a scris lumea.
Am selectat pentru dumneavoastră în acest episod două comentarii, unul de pe YouTube și unul de pe SoundCloud, de la episodul 343, unde nu-i cap, vai de com, iar ambele comentarii se leagă de acest temă a episodului și ne vor duce împreună în segmentul de știri și și unei discuții ulterioare. Vreau să citesc acest comentariu de la Shrimp de pe YouTube, care zice: doare faptul că am zis despre Capcom acum ceva timp, basically cu o secundă înainte să lanseze Dragon's Dogma 2, faptul că au un culture relativ ok comparativ cu restul companiilor din Japonia, well, never again, lmao. Vreau doar să spun că fools, nu, corporațiile nu vă vor binele, nu fiți prieteni în corporațiile, nu. Da, chiar cum avea chestia, n-am apucat să vorbim la podcast despre asta. Au mărit salarii, au făcut o grămadă de chestii.
Da.
Dar o să zic imediat ce părere am în linii mari. Băi, despre Capcom.
Aș zice, like, y'all remember Blizzard? You're acting like y'all don't remember Blizzard.
Oh, da, doamne. Whomst can do no wrong.
Exact.
Și un comentariu care îndeamnă la gând de la Cristan pe SoundCloud. Nu știu că am înțeles cum au fost implementate în jocul ăsta și departe de mine gândul să iau apărarea microtransacțiilor, dar dacă e să adaugi microtransacții într-un joc, cum e mai bine să fie? Cosmetice pe care totuși le vrei până la urmă, items esențiale sau OP, în esență pay to win, sau items și resurse pe care le poți obține relativ lejer și prin joc, iar singurul avantaj pe care îl ai plătind e să economisești doar puțin timp, că înțeleg că nici nu e nevoie de mult grind.
Pot doar să adaug că, like, obiectiv vorbind, evident că ultima, da, obiectiv, dacă este.
Da.
Dar nu-mi place genul ăsta de chestie, dacă e să,
exact,
pui. Poți să nu pui.
Da, asta e și...
Da, evident, like, că ultima. Da,
dacă e să vorbim despre cum ar trebui să fie, adică, da, ok, mi-a pus și eu pistolul la cap și mă întreabă cum vrei să fie, da, o aleg pe a treia, evident. Da, unless...
Am jucat...
I would simply do a sick kung fu move and rest the gun away. Nu accept această paradigmă în care trebuie să fac alegerea asta. Da, ideea e în felul următor. Eu personal resping ideea de microtransacții într-un joc care are preț premium.
Da.
Nu mi se pare că are ce căuta acolo. Are ce căuta în free-to-play-uri, are ce căuta în jocuri care, nu știu, costă foarte puțin și sunt oricum chestii online și, nu știu, ai dat $10 pe dracu și ce joc și după aia mai bagă skin-uri în nu știu cât timp. Whatever.
Dacă e nevoie și ai tu pe UK, nu știu, ca producător sau higher-up din studioul respectiv să vii să spui că, da, domne, dar jocul nostru a costat foarte mult, we need to make the money back, atunci jocul tău a costat prea mult, trebuia să coste,
exact,
mai puțin.
Trebuia să coste mai puțin.
Nu e nevoie.
Da. Pur și simplu nu e nevoie. De cele mai multe ori nu e nevoie de atâta. Am ascultat mai mulți oameni vorbind despre subiectul ăsta săptămâna trecută, am ascultat Second Wind, am ascultat Podquisition, am adunat așa un set de reacții și de păreri pe subiect mai eclectice. Ce am învățat foarte important despre acest joc, mai ales despre Dragon's Dogma, e că, unul la mână, da, aceste obiecte pot fi obținute și în joc. Acele obiecte care îți fac instant fast travel unde vrei tu sunt mai limitate, costă foarte mult, dar poți să faci bani sau așa. Dar există un sistem alternativ de fast travel despre care oamenii care făceau rage bait la sistemul ăsta nu au zis. Ai tot timpul posibilitatea să te urci, să mergi undeva într-o stație de ox carts, efectiv te urci în căruță, începe să meargă căruța cu tine și după câteva secunde apare butonul de doze off, care e efectiv skip travel. Poți să stai, să te miști tot drumul. Da, exact. Te trezești din Skyrim. Dacă dai doze off...
Nu. Ai căruță. Și faci la fel, nu mai ai de început.
Voiam să fac gluma că dacă dormi în Dragon's Dogma, te trezești în Skyrim la începutul.
Oh my fucking god!
Deci există un fast travel un pic mai limitat, trebuie să mergi fizic până la Oxcart Station și să faci asta și după aia să te lase undeva, dar există. Deci nu e locked doar în spatele microtransacțiilor. Ăsta și motivul pentru care n-am fost așa de harsh pe el, nici măcar nu erau în joc efectiv, erau pe Steam Store, nu apărea un joc, nu te-a
experiența mea
cu ele.
Precedentă cu Capcom, exact. m-a dus cu gândul să-ți cred că e cam aceeași situație și la asta, dar it's still bad, asta cum a fost și la alte care mi-a plăcut.
Da, în același timp mi se pare important să nu cedăm teren, că așa ne alegem cu companii cărora li se pare ok să facă glume cu horse armor în 2024 și să-l și facă să coste 60 de euro. Like, nu.
Așa obții furnici.
Exact așa obții furnici. Deci da, există un loc să avem o conversație nuanțată despre microtransacții. Acel loc nu este într-o conversație cu mine, pentru că eu sunt hardliner, dar admit că se poate... Na, cum am zis, dacă costă jocul tău 65-70 de euro, ce faci să mă mai taxezi după aceea? Chiar dacă sunt chestii opționale, chiar dacă sunt doar skin-uri, chiar dacă sunt whatever, n-ai nicio treabă să mai taxezi. Îmi pare rău. Like, nu, fă jocul mai ieftin. Fă-ți modelul de business sustenabil, fără să nu se bazeze pe faptul că unii fraieri pot să dea bani și o să dea bani pe chestii de genul ăsta. Asta este părerea mea.
Eu sunt foarte, foarte hardline la microtransacții pe multe alte chestii, în special, basically, dacă nu e free-to-play, get the fuck out. Cosmeticele nu sunt deloc opționale, fac parte din experiența jocului. Pentru mine, mai... este normal că, mai ales dacă are componentă online socială, vezi Fortnite, deci, dar nici măcar atunci, în Diablo, frumusețea era să descoperi setul de armură, să te echipezi, să arate frumos personajul, în pula mea, nu există just cosmetic și acum Blizzard le vine cu 20 de dolari pentru că they know they're sought after.
Elite Dangerous e whatever. În esență un joc multiplayer, online, whatever, dar eu îl jucam full single player, nu interacționam cu alți oameni cu nimica. Dar voiam să fac nava mea să arate cum voiam eu să arate și literalmente e aproape imposibil doar jucând jocul să aduni suficient in-game currency din ăla ca să-ți cumperi un skin să arate nava cum vrei tu. Oricum e doar o selecție limitată din care poți alege.
Jumătate din jocurile NFS Underground sunt progresie cosmetică. De ce dacă e doar opțional?
Exact.
Why?
Exact, da. Adică efectiv, mecanică centrală în Need for Speed Underground era să-ți tunezi mașina și să-ți pui toate patru straturile de vinil, pentru că dacă ai acces la patru, le folosești pe toate patru, să pui flăcări peste fulgere, peste frunze verzi. Adică...
Să meargă repede!
Normal, cum să meargă repede dacă n-am flăcări pe ea? Tu ești prost? Tu gândești un pic înainte?
Nu-mi place argumentul ăsta cu Just Cosmetics. Mă rog, în general, mică tranzacție într-un joc full price, n-am ce căuta acolo, that's basically our stance.
Și... Da, cum am zis, părerea mea e că, deși da, există un loc să avem această conversație nuanțată, nu trebuie să cedăm niciun centimetru, pentru că ei oricum o să încerce. Indiferent că îi lăsăm sau nu, ei o să progreseze în continuare și singurul mod de a încetini această avansare a modelurilor oribile de monetizare e să te plângi, să te smiorcăi cum fac eu la fiecare fucking instanță de multiplayer. E o poziție ingrată. Nu-mi place că sunt poziția asta, consider că este datoria mea morală să o fac. Pentru că altfel ne trezim ca EA cu Star Wars Battlefront, în care au zis, punem lootbox-uri în jocuri acum. Uite, eu vreau să pun lootbox-uri cu pay-to-win shit. Și toată lumea a zis, no you don't. Dacă EA ar fi așteptat un pic, ar fi așteptat să fiarbă broasca un pic... Le-ar fi ieșit. A făcut-o prea devreme și acum avem legislația anti-lootbox-uri.
M-am săturat să aștept ciclul ăsta de piață care să se reglementeze pentru că suficientă lume s-a plâns și apare un exemplu mai extrem care forțează organele legislative să facă legislație. M-am săturat. Can't we just like have game?
Nu.
De ce trebuie să ne batem cu ceea ce like effectively se comportă ca un bebeluș imens, acești giganți care nu înțeleg de nimic și trebuie doar să țip la ei ca să facă ce trebuie? I'm tired.
În concluzie, dintre variantele expuse de Cristan, a treia este ultima este obiectiv vorbind cea mai tolerabilă, acceptabilă, etc. But you'll have to pry it from my cold dead hands.
Ai, cum era aia? Era o replică într-un film obscur. Ai, I reject your reality and substitute my own.
Da, acel film obscur este Mythbusters.
Nu, este quote-uit dintr-un film.
Eu deci, știu de la Ghostbusters. I reject your reality and I substitute my and own. În care eu știu de la quote, Adam Savage, și așa că el îl simt.
Adam Savage, quote-ul e un film, nu e replica lui, dar da, știi ce zici, că de acolo am auzit.
Era în promo, era în promo de pe Discord.
Știu că era în promo, dar dintr-un film obscur, bad, ăsta, sci-fi, schlocky, whatever. Caută de unde este
Doctor
filmul
Humst.
Și zic
titlul. Nu e din Dr. Humst. Zice că e dintr-un episod de Dr. Humst din 74.
Un episod?
Nu știu, mi-a zice pe Reddit.
De Dr. Who?
Da.
Nu, nu cred că e Dr. Who, dar posibil, I don't know. Anyway, e dintr-un film. Bun, Paul, haide, atunci, dacă am vorbit de microtransacții, să trecem la știri. Și prima știre este chiar Dragon's Magma.
Yay!
Trebuie să joc, mă, Dragon's Dogma. Chiar eram hyped about it. Eram like super pumped.
De la oamenii care l-au jucat, am înțeles că chiar este distractiv, dar. Adică e distractiv, dar să... știi?
Man, am avut experiența atât de... Stalker e distractiv, dar. Mm-hmm. Și are cel mai mare
Sailing
dar
Era
ever.
E distractiv, dar.
Da. Deci I can do distractiv, dar. Trebuie doar să fie distractiv pe gustul meu. Atât tot. Mm-hmm. Și trebuie să joc și primul, pentru că chiar eram curios cum e. Dar Dragon's Dogma face niște chestii acum. Deci face până un patch, un update și adds a handful of features to Capcom's action RPG, including one of the most requested options since launch, the ability to start a new game when save data already exists.
S-a plâns, cred că Marty de la Second Wind, de ăsta și alte jocuri. Dăm mai mult de un save file. Lasă-mă să mai multe save files. Cum să-mi dai un singur save file?
Nu, îți va lăsa. Îți va lăsa un singur save file în continuare, dar acum poți să îl reiei de la zero. Which was fucking stupid că nu puteai înainte.
Ah, wow, deci atunci a început jocul, nu mai puteai să-l începi?
Nu mai puteai. Și, din ce am înțeles, cam ăla era planul. Adică, chestia asta, schimbarea asta, sunt aproape convins că s-a întâmplat din cauza backlash-ului. Nu era în plan să o patch-uie.
What the fuck?
I know, right? Probabil că s-ar fi vândut și un new save file la un moment dat, dacă nu o făceau deja, I don't know.
Pokémon-ass
nu sunt la curent cu toate microtransacțiile, dar mi se pare genul ăla de update pe care le faci că a țipat lumea urât la tine. Okay. Anyway, din experiență, o zic. Asta a fost patch-ul și mai adaugă niște chestii, mai mărește numărul de consumabile la niște magazine, consumabile la care îți poți reface cosmetic personajul și companionii. Mi se pare că de la 2 per shop acum sunt 99, ceva de genul.
Mm-hmm, mm-hmm. Okay, iar cool. Am înțeles că e un character creator extrem de versatil și ăștia au limitat numărul de consumabile cu care îți poți reface personajul. Yeah.
Da, par genul de decizii care să constrângă lumea să cheltuie bani pe ceva.
Mm-hmm. Erau consumabile astea la microtransacții?
Da, consumabile astea erau la microtransacții astea, da. Asta da.
Deci, ăsta
sigur erau
aia cu... Le puteai cumpăra
da,
în joc, erau ieftine,
să cumperi cu bani.
Dar puteai să cumperi doar două.
Dar erau doar două, acum s-a mărit la 99.
Interesant. Okay.
Which is a big change. Și cea mai interesantă, again, nu știu cum e cu salvarea, dar și aia pare genul de schimbare. Anyway, whatever. Uite ce se face când ții pudăt la oameni, care sunt corporații.
Ar trebui să fiu toxic mai mult cu oameni. Bă, mă nervează foarte mult.
Oameni din punct de vedere legal american, adică corporațiile.
Da. Da, exact, da, oamenii de tip corporație. Mă nervează foarte tare că eu tot făceam gluma de câtva timp că o să încep eu Gamergate 2 de câte ori aveam o frustrare de asta minoră și acum like, sunt niște ratați care n-am vorbit la podcast despre asta, nici nu am chef că pare genul de chestie care
nu
o să prindă tracțiune și o să dispară și o să uităm de ea în câteva luni. Sunt niște ratați care au găsit ei o companie de consultanță narrativă care practic îți fac sensitivity reading pe scenariu, adică tu îi chemi și zici, hei, uite, am persoane de această minoritate în joc. Ți se pare că i-am reprezentat corect și ei zic da sau nu. Și cam asta fac și aia e tot.
O chestie pe care ar trebui să o facă toată lumea dacă dorești
să incluzi
persoane.
O chestie care e standard
persoane...
în industrie, by the way. Da. Adică nu e nimic ca...
Yeah.
Na, în fine. Anyway, și gen, e ca și ca la Hollywood în care au compania aia de American Humane Association care se asigură că dacă ai animale pe platou, animalele alea nu sunt maltratate exploatate sau abuzate și gen e la fel, standard, să ai pe cineva de acolo în...
Yep. Na,
în fine, dacă vrem să tratăm ca un medium de adulți și pentru adulți și serios jocurile video, trebuie să permitem acestor standarde să se înfiripe, că nu poate să rămână tot timpul această chestie de Wild West, Silicon Valley, trei oameni transpirați într-o, într-un garaj care stau și tastează și scriu cod și scot jocul și nu o să meargă. La un moment dat o să meargă să se standardizeze toate practicile în industrie, că altfel iată ce se întâmplă Skull & Bones.
Jocul de oameni care stau în garaj și scriu cod la joc pe brânci îți dau poveste de genul Doom. Un text exact. La final de episod. That's what you're getting.
Da.
You want big narrative stories, you're gonna have to get the big, the serious people into
it. A fost o parteză foarte mare, să zic doar că mă enervează foarte tare că acum nu mai pot să fac eu gluma cu o să fac Gamergate 2, că asta aș fi făcut. Aș fi făcut eu Gamergate 2 pentru faza asta cu Capcom.
Watch Gamergate 3.
Asta e o idee, though. Anyway, mai ai ceva despre Dragon's Dogma? Ceva chestii spicy din Flash Notes? Am eu un citat dintr-un interviu dat de CD Projekt Red într-un ziar polonez.
Da.
De la, numele poloneze, Piotr Nielubowicz. Nielubowicz, cred, așa.
Instit, sună ceva polonez.
Nu știi câte Z-uri și W-uri am tăiat din pronunție ca să pronunț asta. A vorbit, cumva se simte că a făcut o ca reacție la reacția la Dragon's Dogma, despre microtransacții și planurile lor. Cumva știm deja că de ceva timp CD Projekt cochetează cu ideea de a face un live service, de a face jocuri multiplayer, free-to-play, online, care vor veni, evident, la pachet cu microtransacții și din astea, dar au ținut să reitereze în urma scandalului cu Dragon's Dogma că ei nu vor face asta în jocurile lor single player niciodată, că jocurile că nu au ce căuta microtransacțiile în jocuri single player și că nu au niciun sens acolo. Și sunt absolut de acord, adică sunt absolut de acord, sunt 100% de acord că n-au ce căuta acolo, dar în același timp aș putea argumenta că au la fel de puțin loc și în jocuri multiplayer care au deja un alt model de finanțare, vezi, plătit preț premium. Pentru că, da, e stupid să dai bani pe cosmetice în Jedi Fallen Order, cum era planul la lansare, să-ți iei skin-ul de roboțel cu bani și cu din astea, dar cum a zis și Edgar, vreau să-mi fac mașina cum vreau în Need for Speed Underground și din astea. De ce, de ce
20 este... de dolari pentru un cal frumos, Paul, în Diablo 4?
Calul. De ce este mai acceptabil să faci asta într-un joc multiplayer cu mențiunea că e un joc multiplayer care a costat un preț premium, un Call of Duty, un Battlefield, un din ăsta, un Skull & Bones, care e redus la 40% deja. Ai dat bani, ai dat preț premium pe un joc și trebuie în continuare să dai bani pentru că e multiplayer. De ce? De ce libertatea de a-mi customiza personajul sau avatarul sau nava sau mașina în joc e limitată de dacă jocul e cu alți oameni sau nu? Că poate, că eu pentru mine mi-o customizez în primul și în primul rând.
Simt că nu că simt, absolut clar a murit jocul multiplayer care just comes out and that's it.
Absolut.
Like Quake 3, it just came out, that's it. Patch-ul, just play it as it is. A murit sările de calculatoare.
Așa e. Vreau să zic că faptul că și când l-au zicând chestia asta, ți se pare normal. Da, evident, în jocul single player nu, în jocul multiplayer, sigur, da, de ce nu? Dar nu e normal. Dacă te gândești 3 secunde, nu e normal. E normal doar pentru că a fost normalizat. E normal pentru că la un moment dat Valve a decis că se poate.
Da, da.
Și nu trebuie să uităm Valve niciodată că Gabe Newell a făcut asta.
Nu, Valve împreună cu, cum îi spune, economistul grec, am uitat cum îl cheamă, Varoufakis, așa?
Da, Varoufakis, așa. Vă zic Tsipras de la premierul.
Au făcut cel mai oribil lucru care s-a întâmplat gamingului vreodată.
Da, au făcut pălării.
The hat economy. Da.
Anyway, da, e... Și cum am zis, ele vor exista. Deci, asta zice ăștia de la Second Wind. Ei aveau cumva o atitudine mai, nu zic nihilistă sau așa, dar e o atitudine la modul de ce să mă enervez, pentru că va exista în continuare oricum, acolo suntem. Poți ori să te obișnuiești cu ideea, ori să mori nervos. Și e o poziție cinstită.
O să mor nervos.
Da, dar eu personal aleg să mor nervos. Nu pot să cer nimănui altcuiva să moară nervos în locul meu. Nu pot să cer lui... lunec Calandra de la Second Wind să moară nervos, e dreptul lui să, să-și petreacă cum vrea ziua. Nu e ca și cum au apărat vreunul din ei modelul, știi? Iar opiniile au fost ceva de genul iazii, nu vreau să aud niciodată fuck off, nu. Frost care a zis, bă, el există, e un loc să existe, dar trebuie reglementate și trebuie să ținem cont că ai oameni neurodivergenți, ai, că pot să fie predatorii și să se, efectiv, să trezească oamenii că au investit mult prea mult. Și da. Ăsta, Nick care a zis, suntem acolo, either deal with it or get out, și Marty care a zis, bă, nu le iau apărarea, dar mi-am cumpărat nu știu câte skin-uri în Suica Game. El, he's the mark, știi? He's the mark.
Și mi-am luat skin-uri în...
Iată.
Și mi-am luat skin-uri în Dota.
Nu mai știu în ce mi-am luat chestii. Mi-am luat în... mi-am luat chestii, dar nu skin-uri, mi-am luat items în Team Fortress, că n-aveam chef să grindi pentru ele, alea care îți schimbau
singura
playstyle-ul.
Singura chestie care... Da... O chestie care e o microtransacție și am luat-o pentru că era gameplay microtransacție, era un mini DLC, if you will. Am luat toți co-op commanderii din StarCraft 2.
Iată.
Care au ieșit unul câte unul. Și fiecare, îmi pare că era la 4 euro ceva de genul. Adică era mult, dar nu obscen de mult. Nu 25 de dolari pe un cal mult.
Am mai luat la, cum îi zice, am luat toate triburile la Polytopia. Pe mobil.
Da, pentru că sunt gameplay. Sunt gameplay,
exact.
Și la fel, în Northgard a apărut un DLC nou de, nu-i AAA, știu, dar a apărut un DLC nou cu o nouă civilizație. Probably never gonna play it. Am luat-o pentru că știu că vreau să fie jocul complet. Am boala asta. Trebuie să fie jocul complet.
Și... cred că cei mai mulți bani, nu foarte mulți, undeva la nivelul zecilor de euro sub 50, am băgat în Warframe, în care nici măcar mi-am cumpărat ceva anume, pur și simplu am jucat câteva luni de zile Warframe, care e gratis, mă simțeam mult prea bine jucându-mă Warframe și mi-era jenă, mi-era efectiv jenă că stau pe moca acolo și am cumpărat premium currency și am zis, l-oi folosi eu la ceva. Și am băgat gen într-o lună 20 de euro și într-o lună încă 20 de euro, ceva de genul ăsta.
Yeah.
Și
you just have to, ești acolo, ești acolo. Aia e starea în care trebuie să fii pentru jocuri de genul ăsta. You're there, what now? I could buy some currency to do some crazy shit with it.
Și vreau să menționez că aceste trei exemple pe care le-am dat sunt toate trei jocuri gratis, cărora le-am dat bani pentru că am vrut ceva din ele. Și nu cred că a existat vreun joc vreodată pe care să fi dat bani premium și pe aceea să mai cumpăr o microtransacție opțională ulterior. Nu cred că a existat niciunul de genul.
Hoți era gratis, nu, nici eu, nu mai era gratis.
Iată.
Am dat bani la Realm Grinder ca și tine,
că
e un joc foarte bun.
Yep. Anyway, asta cam asta este. E pe lung și pe scurt poziția oficială despre microtransacții. Hai să vorbim despre macrotransacții.
Am găsit un stick USB foarte slinos undeva și fie în ce scria pe...
L-ai dezinfectat?
Da, cu gura. Ce? Nu. Anyway, so... Embracer Group... încearcă să... Paul lingea ceva și nu-mi dau seama ce este. E un hard disk, ok, ai lins un hard disk, ok, să știe lumea de alta. Ok, bun. Este... Embracer Group acum încearcă să face chestia aia pe care o făceau oamenii în filmele vechi mute, în care erau în cădere și se apucau de chestii, se apucă de ceas în mijlocul Times Square. Asta face Embracer Group acum. Și vinde Gearbox. Vinde... o companie pe care a dat 1,3 miliarde de dolari.
N-au cumpărat-o?
Ba da, 1,3 miliarde de dolari, cred că e cea mai mare achiziție în Embracer per singur development
era flagship-ul, clar.
Studio. Da. Ei bine, acum o dau mai departe la Take-Two pentru 460 de milioane. Paul, nu-ți merge mintea ca la Embracer. Nu faci bani, tu nu o să faci bani niciodată dacă nu faci scheme ca Embracer.
Așa făceam și eu, mergeam în fucking Japonia, cumpăram katane cu 300 de whatever pretend coins in sailing era și le vindeam cu 100 în China. Creier.
Ce faci bani?
Se numește pump and dump, nu știi tu asta?
Embracer a făcut un Embracer a făcut un very short pump and dump cu Gearbox și l-a dat la Take-Two. Nu mi se pare acum vorbesc pentru fanii, dacă există fani Gearbox care ne ascultă, this is not good news at all. Take-Two e o companie oribilă.
Este, dar oricum deja erau publicați de...
Erau publicați, dar măcar dacă sunt sub Take-Two acum, they're gonna have even more say into their games. Deci probabil că următorul Borderlands o să aibă și mai multe microtransacții. Din câte am înțeles, Borderlands e kind of ok cu microtransacțiile.
Absolut.
E on the side of ok.
Este, adică sunt foarte multe DLC-uri, nu știu, e genul de joc în care, care
are... Golden Keys.
Da, are Golden Keys, alea niciodată nu am atins de ele să le folosesc. E genul de joc în care ai chestii out of game pe care le poți cumpăra anyway, nu aia contează. Voiam numai să zic
da, o chestie. Da, sunt multe costume de cumpărat pe Steam la 2 cel puțin. Chestia genul ăsta.
Așa, tu realizezi că Gearbox în afară de Borderlands nu are nimic de succes?
Băi, a avut de succes, dar ideea este că Borderlands a eclipsat complet. A avut Brothers in Arms, care este din toate punctele de vedere o serie de succes la vremea aia, a fost o serie de succes, dar asta e, Borderlands a fost atât de succes încât nimic ce a avut în trecut de succes n-a mai fost bun.
Efectiv, sunt The Borderlands Company acum.
Da, să nu uităm că Gearbox erau, trebuiau să fie un studio auxiliar Valve, ca au și tematica numelui. They were the Gearbox.
Da.
Anyway, asta e. Abia aștept să văd următorul Borderlands, sub Take-Two de data asta.
Super tare. E bine că acum merge la sub Take-Two Gearbox după ce a fost cumpărat, pentru că CEO-ul Embracer, Lars Wingefors, a zis că gata, e ok, am terminat cu restructurarea.
Ok.
Swear. We are ending the restructuring program now, end of March, and the Gearbox restructuring progress has been part of that program. Now we are getting approached, I would say not quite daily, but on a weekly basis, by companies that would like to acquire certain assets within the group. And I've been very clear that they're not for sale because they're a very important part of the group and for the shareholders of the group going forward. Paranteza mea, abia aștept să aud următoarele layoffs de la aceste companii foarte importante pentru grup. Compania importantă, angajații, nu știm. I think it's way too early to start talking about restarting the mergers and acquisitions engines again. Și eu cred același lucru. Și eu cred că este un pic prea devreme să... Nu o să vină nimeni la tine. Now we are in the late phases of the consideration into the future of the group, and that's our highest focus and priority. How we set up ourselves and structure ourselves and utilize our assets we have within the group and have them work together. Și am mai zis că planul lor acum este to increase profitability and cash flow generation and simply making better products and games. Wow, ce...
Bring me the...
Very bold vision.
Bring me the business juice, Paul.
Da.
Bring me the business.
E... Ce chestie? După ce au cumpărat companii multe și mari cu bani pe care nu i aveau, acum planul lor este să facă produse și să le vândă. Foarte interesant.
Wow, este... Cred că așa se simțeau și oamenii de rând în Evul Mediu când întâlneau un alchemist. Like, and you want to do what with lead? What? And how is that how does that make sense? Okay, man, you do you, man. You do you. Oh, sper să nu pice piața. Sper să nu pice piața de alchimie. Sper să nu vină iluminismul.
Doamne ferește. Anyway, da, mă bucur pentru ei și le urez doar succes în... Doamne ferește.
Îmi place să cred că undeva în 100 de ani o să fim capete în borcan și o să râdem cu toții de aceste, nu știu, derapaje ale secolului 21 economice.
Superb. 10 din 10. No, no.
Yeah. Asta e. Paul, ce se mai întâmplă cu compania mea preferată?
Nu, Edgar, este compania mea preferată.
Nu. Tim Sweeney este omul tău preferat.
Okay,
mie îmi place compania.
Okay. Putem să împărțim
custodia. We are not the same.
Putem să împărțim custodia.
We are not. Ok.
Dar nu e neapărat despre Epic, despre peisajul. Da, e despre peisajul jocurilor indie și ce deal-uri mai aveau ei cu Epic și cu Game Pass-ul. Deci la GDC au fost mai multe discuții și un interviu la care a luat parte o persoană de la Megacrit, care au făcut Slay the Spire, numit Casey Yano, și Chris Burasa de la compania care face Darkest Dungeon. Deci doi developeri indie care au produs jocuri, care au rupt piața indie și așa mai departe. Și aparent, din ce zic ei, destul de deschis, s-a cam terminat rezerva de fonduri pentru aruncat în jocuri indie ca să vină pe Epic, să vină pe Game Pass, să primească chestii treburi. Zice...
A, deci e și Game Pass-ul băgat
da,
la...
Da, este vorba de, în general, de toate deal-urile pe care le primesc companiile indie pentru prezența lor pe platforme, cam asta este subiectul.
Da.
I talked to at least 5 small teams, like 35 members and under during GDC, and they're like cuts, funding cancelled, talks that were going on for a year, cancelled, etc. It sounds like shit, we're definitely very privileged to be able to self-fund. Otherwise, I'd be very, very, very scared right now. Și continuă să spună că banii pe care îi primeau de la Microsoft pentru pus jocuri pe Game Pass, acum un an, au scăzut extrem de tare ofertele pentru chestia asta, că na, produsul deja a decolat. Lumea știe de Game Pass, lumea are Game Pass, nu mai primește lumea deals așa de bune ca înainte. Și da. După care completează Chris Burassa că so has Epic. The gold rush is over. I come from the Northwest territories. The town I'm from was built on gold and then they found diamonds further north. Maybe another paradigm shift is waiting for us, but I definitely think the scale of the deals I'm hearing about is significantly diminished from the big swinging days. Certainly we got our Epic deal at the right time. Am zis că se va întâmpla asta. Cu Epic am vorbit mai mult, că Epic erau mai vizibili cu chestia asta, cu le dăm deal-uri, le dăm bani să facă jocul, le garantăm revenue-le din astea. Am zis că nu poate să dureze la infinit, nu poți să ții pasul în continuu cu asta. Se vede și la ce jocuri primim gratis de la Epic de la săptămână la alta, că se cam termină banii.
Da, s-au terminat. Cred că au ceva exclusivitate, adică le permit să dea jocuri gratis in perpetuity, că mai tot repetă jocuri mari gratis, dar da. You know, cine știe ce au. Mi s-ar părea să fie o companie aia care are jocul, nu știu, Double A Măricel și Epic îl tot dă gratis periodic pentru că nu mai are de ales altceva. M-aș simți prost pentru că deal-ul a fost făcut and I don't get more money out of it.
Da, da, așa e. Da, e de căcat, na. Era, cum am zis, singura chestie care mi se părea bună la Epic Game Store, la exclusivitățile Epic, la Game Pass numai. Game Pass-ul măcar e un serviciu palpabil pe care lumea îl apreciază. Dar pentru Epic și asta, singura chestie care justifica existența Epic Games era că mă prefac că fac concurență cu Steam, dar nu o fac, dar măcar le dădea unor companii bani și le garanta că, ok, te duci la Steam și acolo, dacă ai ghinion și se lansează 10 jocuri EA din 1995 în aceeași zi cu tine, ai pierdut vizibilitate sau poți să fii hit de succes și să ai foarte mulți bani. Sau vii pe Epic, n-ai la fel de mult reach, dar eu îți garantez că îți dau X sumă de bani indiferent cât se vinde. Și da,
that's a gamble.
Era un deal bun. Yeah. Uite, da. pentru Remedy, aparent, e în continuare lucrativ și profitabil să lucreze cu Epic, dar nu toată lumea e Remedy și nu toată lumea e de calibrul Remedy.
Și presupun aici, meu. Remedy nu primește banii pe care primește Small Bean Indie Studio.
Exact. Mai știi că am văzut la un moment dat tabelul ăla cu ce studio a primit cât pentru jocul lor și erau discrepanțe foarte mari de la un joc la altul.
Oh, yeah. Băi! Nu știu să zic de chestia asta, în afară de faptul că, you know, Epic, you do you, man. N-o să cumpăr un joc nou pe Epic dintr-o serie pe care o am deja pe Steam, pentru că I don't work like that, I'm built different.
Da.
Dar da,
whatever. Înțeleg. Dar da, cam asta e.
Asta a fost săptămâna asta?
Da, o săptămână.
Asta a transpirat din industria de gaming pe această căldură?
Randy Pitchford reference.
Wow, da. Și o să mai transpire Randy Pitchford, pentru că este o schimbare climatică și temperaturile cresc
cu siguranță în medie de la un an la altul.
Da, și pe Twitch cresc temperaturile, mai ales când ne jucăm jocuri, că se încinge calculatorul.
Așa este. Și iar eu săptămâna aceasta mă voi juca tot de pe lista de redeem-uri încă un joc de tip redeemiferic, și anume Jotun
monstru.
Exact.
Exact ăla e.
Asta voi spune.
Iar eu am uitat ce am zis în afară de Inscription, pe care am zis că o să-l joc cândva. Mai era un redeem pe care voiam să-l joc exact vinerea asta și îmi scapă.
Atomic Crops.
Vinerea asta voi băga Atomic Crops. I don't know what it is. Cred că e un twin stick shooter / farming sim. Mă rog, / farming game. Dar nu știu exact. Vedem.
Enter the Stardew.
Nu, cred că e un pic mai action decât Stardew, din ce am văzut.
Enter the Stardew, că e gen Enter the Gungeon, dar cu Stardew, știi?
Ah, da, doamne, da, da, very good, very good, very good, analogy, you made analogy.
I made analogy și veți auzi mai multe analogii chiar duminică, nu sâmbătă, la seria noastră de long play, unde vom juca în continuare Dark Souls 3 și Edgar se va duce în Brăila. Am furat gluma asta din comentarii.
Da, 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 chiar e Brăila, pentru că mergem în orașelul ăla în care sunt mulți oameni care vor să dea în noi.
Exact, e chiar Brăila.
Da.
Mai multe Brăile și alte chestii veți vedea chiar aici. Ne găsiți pe Twitch la Joc și Vorbe, pe YouTube la Joc și Vorbe 1416 și Joc și Vorbe Bits. Ne găsiți pe iTunes, Spotify și SoundCloud cu podcastul ăsta la All Vorbe, Facebook, Instagram, Discord. Găsiți toate linkurile astea și mai multe în descrierea acestui video sau audio, indiferent ne ascultați sau ne urmăriți. Ne puteți da bani pe Ko-fi, pe Patreon, pe streamurile noastre live, la fel, linkurile sunt în comentarii și vă mulțumim pentru generozitate.
Mai iată, ne ajungi la final de episod de Folk și Vorbe și acum urmează Emeric Imre până mâine dimineață ca să învețe Fimiu să înțeleagă el ce e muzică bună.
Ciao!
Bye!